Faly miarahaba antsika rehetra manaraka ny fandarana indray amin'izao fotoana izao, ary misaotra an'Andriamanitra isika noho ny famindrampony izay arotsany amintsika azahoantsika izany fotoana izany, ka andeha hivavaka isika, angataka ihany koa ny fanampiny ny fanamasina amin'ny fandrenesana ny tenin'Andriamanitra. Ndeha hivavaka. Tompo Andriamanitra, misaotra anao lehibe izay fa noho ny famindraponao no azahoanay izao fotoana izao. Fantatray fa nanikasa zahay, naniezaka zahay, ka tsy misy zany famindraponao zany dia tsy manana izany fotoana izany zahay, ary tsy afaka anao na inona na inona. Fa mino zahay Tompo fa avy aminao ny zavatra rehetra, mitantaninao ny zavatra rehetra, ary ao ambany ny fiahinao zany rehetra zany, ka de mankasitraka anao zahay ary mideranao noho izany mahandriamanitra anao zany. Amin'izao fotoana zao nefa manoloana ny teninao zahay de mangataka ihany koa ny fanampiana avy amin'ny fanahy masina. Fanahy masinao mila anao zahay, mila fahazavan-tsaina avy aminao zahay mba ahafantaranay tsara ny hevitry ny teny izay nampanoratinao, ary mba tsy hahafantatra fotsiny ny sainay, mba tsy ho teny fotsiny izay azonay, fa tena isy hery, isy asa avy aminao manokana, ary isy fatokina ao anatinay raha mandre izany teny izany zay. De ataonay amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo izao vavaka izao. Amen. Ny finoana no andrasana amin'ny asa fitoriteny. Izany no lohahevitra lehibe indray izay amiezantsika ny teny izay hoianarana amin'ity andro anio ity. Matetika dia toa mirehare ny olona amin'izany atao hoe tsy finoana izany. Tena heverin'ny olona fa fahamboniana ny tsy mino, ary heverina fa fahambaniana izany atao hoe mino izany. Tahaka ny hoe zazakely, zazabodo, olona tsy manam-pahalalana, tsy de misaina loatra no mino, ka dia mirehare ny olona rehefa tsy mino izy. Mirehare koa ny olona na amin'ny hoe tsy mino ny fisian'Andriamanitra mihitsy aza, toatrany hoe olona manam-pahaizana sy olona ambony be ny olona tahaka izany. Misy mirehare mihitsy amin'ny hoe fahaizana manohitra ny tenin'Andriamanitra, ary tsy miaino fa mihevitra foana hoe inona no anoerako an'izany fahamarinana sy ny teny izay ambara ao amin'ny Baiboly zany. Mitady hevitra foana ny olona, ary mihevitena fa ambony rehefa mahavita manohitra ny tenin'Andriamanitra. Ary Jesosy raha miteny Andriamanitra, raha mitaona, raha miantso antsika mba ino dia toa heverin'ny olona hoe mitalao be mihitsy Andriamanitra, ary tena misy fahavoazana lehibe mihitsy angamba ny fieritreretan'ny olona an'izany atao hoe fitaomana na fitoriteny atao mba hitaomana ny olona hino izany. Ny zavatra tokony ho fantatsika nefa dia izao hoe fitiavana no hitoriana ny tenin'Andriamanitra aminao. Tena fitiavana no mahatonga an'izany. Ka ataovy zava-dehibe ny toriteny izay milaza ny famonjen'i Jesosy aminao satria ninonao ny tanjona amin'izany. Ny atonga anao ino ny tanjona amin'izany? Ny tenin'i Jesosy tamin'ny Jiosy fa izay ao amin'ny Jaona toko fahaenina ny andininy fahaenina amby telopolo sy fahafito amby telopolo dia ahitantsika an'izany fehikevitra izany, fa tena ninontsika no tanjona amin'ny asa fitoriana izay atao nataon'i Jesosy izy aloha teto fa izay mbola tohizany izay rehetra mino an'i Jesosy Kristy koa izany. Izao ny voasoratra ao amin'ny Jaona toko fahaenina andininy fahaenina amby telopolo sy fahafito amby telopolo: fa efa nilazaiko taminareo fa nahita ihany ianareo nefa tsy mino. Izay rehetra omenina ray ahy no anatona ahy, ary izay manatona ahy dia tsy mba ho lavikaeo mihitsy. Tena zava-dehibe ny fitoriana ny tenin'Andriamanitra. Tena zava-dehibe ny fitoriana ny tenin'Andriamanitra satria izany fitoriana ny tenin'Andriamanitra izany no miteraka finoana. Ary andininy maro amin'ny Baiboly no efa milaza sahady manindry mampiseho ny baribary ny amin'izany atao hoe mahazava-dehibe ny toriteny izany. Ny Baiboly ao amin'ny Romanina toko fahafolo manomboka amin'ny andininy fahefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahafito ambin'ny folo dia tena mampiseho amintsika sahady hoe tena zava-dehibe ny fitoriteny satria miteraka finoana izany. Ary tsy misy olona tonga fotsiny amin'izao, mino fotsiny amin'izao, tonga finoana amin'izao fotsiny raha tsy misy ny fitoriteny. Izao manko ny voalaza ao amin'ny Romanina toko fahafolo. Ataony ahoana ary no fiantso izay tsy ninony? Ary ataony ahoana ny fino izay olona tsy reny? Ary ataony ahoana ny fandrera tsy misy mpitory? Ary ataony ahoana ny fitory raha tsy nirahana? Araka ny voasoratra hoe akory ny hatsaran'ny tongotra iry mitondra teny somafaly. Nefa tsy izy rehetra nanaiky ny teny somafaly fa hoy Izaia: Jehovah, iza ninyny teny nampitondraina anay? Koa ny finoana dia avy amin'ny toriteny, ary ny toriteny kosa avy amin'ny teniny Kristy. Mankatso-kevitra ny apôstoly Paoly eto amin'ny teny hoe koa ny finoana dia avy amin'ny toriteny. Tena mila toriteny ny olona izay vao afaka ny hino. Ka tena zava-dehibe ny fitoriana ny tenin'Andriamanitra. Tena zava-dehibe ny asa fitoriana ny tenin'Andriamanitra, fa avy amin'izany no mahatonga ny finoana ao anatin'ny olona. Ka tena zava-dehibe ny toriteny, ary aoka ataonao zava-dehibe ny asa fitoriana ny tenin'Andriamanitra izay atao aminao. Aoka ho raisinao zava-dehibe ny toriteny milaza amin'ny famonjen'i Jesosy aminao, satria ny inonao no tanjona amin'izany, ny atonganao hino no tanjona amin'izany. Nahoana moa no hoe mila atao zava-dehibe ny toriteny milaza ny famonjen'i Jesosy? Mila atao zava-dehibe tokoa izany toriteny. Tsy ny toriteny rehetra, fa ny toriteny tena milaza ny famonjena nataon'i Jesosy. Izany no lazain'ny Baiboly miteraka an'ny finoana. Zava-dehibe ny anaovana an'izany satria mihevitra ny atonganao hino Jesosy ny amin'izany. Reto Jiosy ny resahan'i Jesosy reto dia asehoany mihitsy ao anatin'ilay teniny fa betsaka ny zavatra efa nataon'i Jesosy ho azy ireo. Ary nanao ny asan'i Jesosy Kristy dia nataony ho an'ireto Jiosy reto izany. Naka fotoana mihitsy Jesosy manazava miandalana ny amin'ny tenany hoe izy no mofinaina, ary misy fanazavana sy fandresen-dahatra mandeha ambaratongany no nataon'i Jesosy tamin'ireto Jiosy reto. Ary dia mamitiny Jesosy hoe fa nilazaiko taminareo, fa nahita ihany ianareo. Kanefa dia misy alahelo ao anatin'izany hoe nahita ihany ianareo, nahita ihany ianareo nefa tsy mino. Efa nilazaiko taminareo fa nahita ihany ianareo nefa tsy mino. Misy asa nataon'i Jesosy nanazava ny amin'ny tenany, ary hitany reto Jiosy reto maso mihitsy izy kanefa ny mampalahelo dia tsy nino an'i Jesosy reto olona reto. Andriamanitra dia mitondra antsika foana ho tahaka ny olona ara-dalàna, na dia mpanota aza ny olombelona ka efa misy zavatra simba sy potika be dia be ao anatin'ny fiainan'ny olombelona mampanota azy, hanoho izy ny idiran'ny ota, dia Andriamanitra mitondra ny olombelona tahaka ny hoe olona mbola tsy nidiran'ny ota mihitsy. Atsika mety mieritreritra manao hoe efa simba ny ota nge le olona, efa vantatra nge re Josety fa tsy ino e, efa vantatra izy fa tsy mahay mino e, ka inona moa no asa mbola atao amin'izany olona zany? Fa Jesosy tena manazava, azavainy tsara tahaka ny hoe olona mahatakatra zavatra sy mahalala zay ampianariny a reto Jiosy reto. Ary de raisiny tahaka izany, ary tahaka izany no fitondran'Andriamanitra antsika olombelona. Tsy mieritreritra ny hoe tsy mahavita izany isika, tsy mieritreritra ny hoe misy fahasimbana izany eo amin'ny fiainantsika, fa hoentin'Andriamanitra tahaka ny olona tena mbola ara-dalàna foana ihany a isika. Israely de nataon'Andriamanitra tahaka izany fitondrany azy a hatramin'izay. Jesosy eto de mahita mihitsy hoe nentiny a, nanazavany a, nokolokolony a, nampianari ny Israely a, fa mampalahelo tsy tonga tamin'ny finoana izy. Ny tao amin'ny Isaia toko fahadimy de mbola mampiseho izany zavatra nataon'Andriamanitra fa izay a tamin'ny Israely. Zao no teny voasoratra ao amin'ny Isaia toko fahadimy ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahaefatra, de hozy hoe aoka hirany amin'ny malalako, dia hirany malalako ny amin'ny tanimboalobony. Ny malalako nanana tanimboaloboka tao akavoana lonaka, de nasainy izy, nasainy io ka nesoriny ny vato ary novileny karazam-boaloboka tsara. Sady nanao tilikambo teo afovoany izy ary nandavaka famihazam-boaloboka teo. De nanateny izy hamo voaloboka tsara, kanjo namo voalobo-dratsy. Koa noho izany, riponina ny Jerosalema sy ny lehilahy amin'ny Joda, masiny ianareo tsarao aho sy ny tanimboaloboko. Inona moa no mbola azo natao tamin'ny tanimboaloboka tsy efa nataoko taminy? Ka raha nanantena azy hamo voaloboka tsara ao, nahoana namo voaloboko-dratsy izy? Andriamanitra de miasa ho an'ny Israely. Manao sarisary teny izy eto hoe tahaka ny tanimboaloboka, dia namboarina tsara, nesorina ny vato, nambolenina karazam-boaloboka tsara, nasiana tilikambo, ary de nanantena fa amo voaloboka tsara izany tanimboaloboka izany, kanjo namo voaloboko-dratsy. Andriamanitra de mikarakara ny Israely, ary tsy mieritreritra mihitsy hoe amo ratsy zany Israely, fa mieritreritra foana Andriamanitra, manantena foana Andriamanitra fa amo voatsara, amo voaloboka tsara Israely. Ary tsy hafa amin'izany a ny nataon'i Jesosy tamin'ireto Jiosy reto a, nampianarin' Jesosy izy ireo a, notorian' Jesosy tamin'ny amin'ny mofonaina, ary nahitan' Jesosy ny vatany izy ireo. Kanefa ny zavatra mampalahelo de zao hoe tsy nino an' Jesosy izy ireo, tsy tonga tamin'ny finoanan' Jesosy izy ireo. Aoka tena ho zava-dehibe ny toriteny milaza ny famonjen'i Jesosy. Ataovy zava-dehibe ny toriteny milaza ny famonjen'i Jesosy aminao, satria mihevitra izy fa ino ianao. Matoa Jesosy mitory amin'ny Jiosy a dia manantena fa ino izy. Ary matoa Andriamanitra mampandre n'izao toriteny izao anao, ngamba efa toriteny maromaro no efa nyrenesinao teto manazava ny amin'i Jesosy Kristy, dia aoka tena ho raisinao hoe zava-dehibe nge izany zavatra ataon'Andriamanitra aminao izany e. Tena mandany andro aminao anie Andriamanitra e, tena miala nenina ny aminao anie Andriamanitra e, ary mieritreritra mihitsy Andriamanitra fa ino ianao. Tsy mandray ianao ho toy ny hoe olona ao anatin'ny fahavoazana izany Andriamanitra, fa manantena ny ahatonganao hino. Ka zava-dehibe ny asa ataony a eo amin'ny fiainanao, ny asa ataony hitory ny teny milaza famonjena anao ny famonjen'i Jesosy Kristy dia ny fahafatesany tamin'ny azo fijaliana atonga famelan-keloka ho anao. Izany hoe efa vononao ny famelan-keloka, efa vononao ny asan'i Jesosy Kristy, azonao alaina mba ho anao koa izany amelana ny heloka ao raha mety ianao. Ary Andriamanitra dia manazava, maniraka olona mitory an'izany aminao a, dia manateny izy fa ino ianao. Izany no dikan'ilay teny Jesosy hoe efa nilazaiko taminareo fa nahita ihany ianareo kanefa tsy mino. Ohatra ny teny analahelo izany teny Jesosy izany, kanefa teny milaza mihitsy hoe tena manantena an'ireto jiosy reto Jesosy a fa ino izy. Ary niasa ho azy Jesosy, nitory ny teny nanambarany amin'ilay mofonaina azahoany fiainana Jesosy a, fatria manateny izy fahiny fa ny zavatra nitranga moa dia tsy nino reto jiosy reto. Tena miandrandra ny inonao Jesosy a raha mitory, raha manirak' olona itory ny teny aminao, ka mampahafantatra anao, raha azonao, raha vorainao ny fanazavana ny famonjena nataon'i Jesosy Kristy ho anao, dia tadidio fa manantena Andriamanitra fa ino ianao, manantena Jesosy fa ino azy ianao. Ka misy teny tsika malagasy manao hoe aza mba mandrarakilo mbiandoha. Ny tenin'Andriamanitra izay toriana aminao a dia hilo apetraka amin'nylohanao zany a, manantenin'Andriamanitra fa ino ianao matoa ampandrenesiny an'izany, matoa antsoiny amin'izany filazantsara izany, matoa ampahafantariny an'izany teny, teny mamy, teny mpamonjena izany. Fa be dia be ny olona tsy mahalala an'izany, be dia be ny tsy mandre an'izany. Fa maninona ianao mandre an'izany a? Fa maninona Andriamanitra no misahirana hitondra an'izany teny izany horenesinao a? Dia satria matoky Andriamanitra, manantena Andriamanitra fa hino ianao. Ka taovy zava-dehibe zany toriteny izany izay miteraka le finoana izay ao anatinao a, fa izany no zava-dehibe a izay ataon'Andriamanitra. Zava-dehibe ny toriteny a milaza ny famonjen'i Jesosy Kristy, satria misy olona ino azy foany. Betsaka ny olona manko mieritreritra hoe ohatrany miangavy be azy Jesosy, ary tsy mieritreritra izy hoe rehefa tsy mino an'i Jesosy izy a dia vomafy be Jesosy, satria ohatrany to mitalao, toatrany miangavy, toatrany manasa andray an'i Jesosy ny teny sy ny toriteny izay atao rehefa mitoriana ny filazantsara, rehefa toriana ny famonjena izay vitan'i Jesosy. Dia betsaka ny mieritreritra hoe ohatrany raha tsy mino ange izany dia vomafy izany Jesosy, verimaina ny asa nataony rehefa izany tsy mino. Ary dia samy olona ny manao tsinitsinina an'izany toriteny fanasana, toriteny fampirisiana azy a hino an'i Jesosy Kristy izany. Ao am-baiboly a dia misy fanoharana anankiray nataon'i Jesosy izay mampieritreritra fa misy olona foana ny ino an'i Jesosy na dia tsy ino azy ianao e. Izao manko ny tenin'i Jesosy tamin'ny fanoharana io amin'ny Lioka toko faefatra ambin'ny folo a, vakiana eo amin'ny andininy faenina ambin'ny folo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Izao no voasoratra ao amin'izany Lioka toko faefatra ambin'ny folo izany. Ary hoy Jesosy taminy, nisy olona anankiray nanao fanasana lehibe ka nanasa olona maro, ary naniraka ny mpanompony izy tamin'ny fotoana fisakafoanana ilaza amin'izay efa nasaina hoe andefa efa voavoatra izao ny fanasana. Fa izy rehetra dia nitovy saina ka samy nanao fialana. Hoy ny voalohany taminy, efa nividy tany aho ka tsy maintsy mandeha izah azy. masina ianao, ekeo ny fandavako. Ary hono anankiray koa, efa nividy omby folo aho ka andeha matatra azy. Masina ianao, ekeo ny fandavako. Ary hono anankiray koa, efa napakabady ako amin'izany, tsy afaka makany. Ary no nitonga ilay mpanompo dia nambarany tamin'ny tompony izany. Dia tezitra ny tompon-trano ka nanao tamin'ilay mpanompony hoe mandeha nafaingana ho eny amin'ny lalambe sy ny sakelidalana eto an-tanàna. Ka mpidiro ny malahelo sy ny kilemaina sy ny jambary ny mandringy. Ary hoy ilay mpanompo, tompoko, efa natao izay nandidinao ary mbola tsy feno ihany ny trano. Ary hoy ny tompo tamin'ilay mpanompo ny mandehana ho eny amin'ny lalambe sy ny sisimboly ka tereny olona hiditra mba ho feno ny tranoko. Izany fanoharana izany dia milaza ny amin'ny Israely sy ny jentilisa, ny jiosy ny jentilisa. Ny Israely ilay nasaina voalohany kanefa manana fialana. Ary ny jentilisa ilay mandringa sy ilay malahelo, kilemaina, jamba, antsoina hiditra amin'ilay fanjakana. Fa mampiseho amintsika izany hoe misy olona aloha voalohany a natokana mihitsy hahiditra ao anatin'ilay fanasana. Nahazo fanasana manokana, manana ny toerany manokana ao anatin'ilay fanasana. Fa inona mitranga? Nanao fialana daholo izy rehetra. Dia mieritreritra mety hoe tsy isy. Rehefa izy ny tsy mandeha dia tsy isy olona ho ao anatin'ilay fanasana. Fa zavatra nitranga dia izao hoe misy foana nantsoina ho ao amin'ilay fanasana. Ao ny mandringa, ao ny malahelo, ao ny kilemaina, fa misy karazan'olona isan-karazany. Rehefa tsy andeha le olona tena nasaina, misy olona hafa foana ho avy ao anatin'izany fanasan'izany. Saingy mampalahelo hoe le olona tena nasaina, olona nandre ny fanasana de tsy tonga. Ny fanasana de ny fitoriana ny tenin'Andriamanitra milaza ny famonjen'i Jesosy Kristy. Ary isika olombelona no asaina mba handray an'izany famonjena izany. Tsisy ninininina ataontsika fa ny mandray an'izany fanasana izany, ny mihinana ao amin'izany sakafo ao amin'izany fanasana izany no asaina ataontsika. Dia tahaka izany ny famonjena, efa vitan'Andriamanitra, efa vitan'i Jesosy Kristy ny zavatra rehetra tonga antsika ho voavonjy. Ary izay ny teniny teo amin'ny azo fijaliana ozy hoe vita. Vita izay tokony ritakian'Andriamanitra rehetra avoavonjy antsika. Ny any hanasana antsika dia anaiky ho vonjena, andray an'i Jesosy ho tompo, andray an'i Jesosy hamonjy anao dia ho vovonjy ianao. Izay no takiana, izay no hiantsona antsika, izany no atao hoe finoana an'i Jesosy, izany no atao hoe mino an'i Jesosy. Dia ny matoky ny asa nataony, matoky ny famonjena vitany, fa mahavita mamonjy anao izany, mahavita mamela ny elokao izany. Izany le fanasana. Kanefa misy olona izay mieritreritra fa tsy dia misy zava-dehibe loatra izany, misy zavatra lehibe kokoa noho izany, dia ny raharaha izao fiainana izao. Ozy le fanoharana teo hoe mitovy saina daholo le olona rehetra, fa samy tsy te andeha ho any amin'ilay fanasana dia manana fialantsiny, mianana fialana holazaina daholo. Ny anankiray hoe ny vidy tany, ny anankiray a ny vidy omby, ny anankiray napakabady, dia izay raharaha momba izao fiainana izao a dia azo atao fialantsiny mba tsy andraisana ny famonjena daholo. Ary rehefa miresaka amin'ny olona ianao dia matetika izany no avalin'ny olona hoe mbola sarotra amin'ny fiainany, tsy mbola afaka mieritreritra ny amin'izany famonjena zany. Ny eto aloha e, ny any an-danitra zany a de tsy mbola fantatro ny any, mbola tsisy avy ihany koa ny verina naketo ka ilaza amiko hoe ohatrany ahoana ny any, fa ity aloha no hitako a, de ny eto aloha no atrehako a, de ny eto aloha ny zava-dehibe amiko a, fa zany toriteny zany tsy zava-dehibe amiko. De tianyrezetra zany a de mampalahelo satria mahatonga an'le fitenenana hoe saika voavonjy ny olona tahaka izany amin'ny andro farany. Hoe efa nandalo teo anao, teo anoloanao le fahafahana ny ho voavonjy, nolazaina taminao le fomba entina amonjenanao, fa tsy nirarahinao, tsy nataonao zava-dehibe. De mba eritrereto zany hoe tena vo tsy Jesosy ny vo mafy raha tsy mino ianao, fa ianao ihany. Hoe efa mba nitoriana taminao, efa mba fantatra ao ihany le lalana, nefa tsy nataonao zava-dehibe a, de very ihany ianao ndray androany. De mampalahelo zany tompoko. Aleo tsy naheno mihitsy, aleo tsy nahafantatra mihitsy ka very tamin'ny tsy fahalalana, fa olona nahalala, olona nasaina, olona nanana ny fanasana ianao, fa ianao no tsy tonga. Tena zavatra mampalahelo ny zavatra tahaka izany. Hoe tena efa teo an-tananao ny fahafahana mba ho voavonjy, fa tsy niraisinao le izy. Tena nenina tongotra matanana ny zavatra anjoanao ao anarinany. Fa zava-dehibe ny toriteny zany mahatonga ny hoe ataovy zava-dehibe ny toriteny fanasananao, andraisanao famonjena amin'izao andro avelomanao izao a. Fa misy foana nge ny ino na tsy ino azy ianao hoe, fa raha mba asaina ianao hino an'i Jesosy Kristy, de fitiavana anao zany, tombontsoa lehibe ho anao zany, ilo eo an-dohanao zany. Hoe naninona ianao no nandre, naninona ianao no nasaina, tena efa fitiavan'Andriamanitra lehibe zany. Ka izy foana ny ino, fa raha mba ianao no nasaina, aza atao tsinotsinony zany a. Raha ianao mandre zao tenin'Andriamanitra zao a, de tena ataovy zava-dehibe zany fanasananao andray ny famonjena izany, andray an'i Jesosy ho tompo sy ho mpamonjy anao zany a. Fa misy foana ny ino na tsy ino ary ianao. Zay ny tenin'i Jesosy hoe efa nilazaiko taminareo fa nahita ihany ianareo izy nefa tsy mino. Izay omeny ny ray ihany ho anatona ary izay manatona tsy ho laviko mihitsy. Misy foana ny anatona an'i Jesosy na tsy anatona azy aza ianao. Saingy matoa ianao tomina anatona azy, de efa ao anatin'ilay tombontsoa lehibe, fitahiana lehibe efa azonao zany. Aoka ho zava-dehibe ny toriteny, ataovy zava-dehibe ny toriteny, milaza ny famonjen'i Jesosy aminao a, satria asan'Andriamanitra ny atonga an'izany finoana izany. Ny olona tena manao zava-dehibe ny toriteny a no iasan'Andriamanitra. Le teny miteny hoe izay omenina ray ah no anatona de mampiseho fa asan'Andriamanitra ny atonga ny olona anatona an'i Jesosy. Asan'Andriamanitra ny atonga ny olona hino. Kanefa tsy hoe satria asan'Andriamanitra mahatonga ny olona iray anatona an'i Jesosy de tsy misy ninina tao tsony zany a, fa mipetrapotsiny a miandry ny asan'Andriamanitra. Ka mety isy ny teny hoe za manko tsy mba nomeny an'i Jesosy a, ka de tsy hitako izay ataova de miandry fotsiny eto a. Ao amin'ny Baiboly de misy andraikitsika mihitsy a mahatonga an'Andriamanitra hiasa ao amin'ny fiainatsika ka tonga antsika anatona an'i Jesosy. Ao amin'ny oabolana de lazainy mihitsy, oabolana toko voalohany 20:23. Hoy izy hoe erikely saina, mandra-paoviana ny tiavanareo ny fahadalana sy falian'ny mpaniratsira ny faniratsirana ary ankalan'ny adalan'ny fahadalana. Ny fahalalana, miverena ianareo iaino ny fananarako, indro ahitiko aminareo ny fanahiko ary ampafantariko anareo ny teniko. Ny olona tena vonona iaino ny tenin'Andriamanitra no iasan'Andriamanitra. Ny olona tsy manao tsinitsinina ny tenin'Andriamanitra, ny fitoriana ny tenin'Andriamanitra no iasan'Andriamanitra ka aidiny aminy ny fanahin'Andriamanitra ary ampafantarin'Andriamanitra ny teniny. Izany no asa ataon'Andriamanitra amin'ny olona anankiray ka mahatonga azy manatona an'i Jesosy, mahatonga azy lasa mino an'i Jesosy Kristy. Ataovy zava-dehibe ny toriteny milaza amin'ny famonjen'i Jesosy aminao any, satria olona toy izany no iasan'Andriamanitra ka hanatona an'i Jesosy. Tena izao tenin'Andriamanitra izao dia manasa anao, tena hanao zava-dehibe ny toriteny izay ambara aminao. Aza atao tsinitsinina izany, fa izany no entin'Andriamanitra mamonjy anao. Ary tena manantena mihitsy Andriamanitra fa ino ianao matoto anambarany an'izany teniny izany. Ka andeha hivavaka isika, angataka amin'ny tompo a, mba ataony ao am-potsika ny ity izany teniny izany a, ka tsy ataontsika kitoto a ny tenin'Andriamanitra, ny toriteny izay omeny antsika. Tompon'Andriamanitra, misaotra anao izay noho ny teny izay omenao anay, ny toriteny izay mpafantarinao anay, mitona anay handray an'i Jesosy Kristy, mampahafantatra anay ny famonjena nataon'i Jesosy Kristy. Tompon'Andriamanitra, ataovy mity izany fahamarinana izany izay, ka tsy ataonay zavatra ambany zavatra, ataonay kely kokoa no izao fiainana izao sy izay soa entin'izao fiainana izao ny fandrenesana izany fanasana ataonao izany. Faoka tena ambabo anay tokoa izany, ka tonga anay andray ny famonjena, andray an'i Jesosy ho tompo, ho mpamonjy. Ary misy ny ain'izao teny izao ka mbola tsy nandray an'i Jesosy ho tompony a, dia aoka Andriamanitra tena hisy asanao manokana, ioka hifanamasina hisy asanao manokana izany teny izay norenesiny izany. Dia amin'ny anaranao Jesosy tompo no anaovana izany vavaka izany. Amen. Mahafalianay a ny resaka aminao a mandrakariva. Aza misalasala miantso ny laharana 038 74 193 13. Ny doktera Solofinaina nanolotra ny fampianarana ho anao teo a, ary dia mirary ny fahasoavan'Andriamanitra mba ho aminao mandra-piresaka amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.